me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Premieri viktorian Daniel Andrews shpreson se qytetarët do të vazhdojnë më tej me testime për koronavirus. Raportohet për 428 raste të reja vetëm të premten. Shumica rasteve të reja me COVID-19 janë regjistruar në Melbourne, ndërsa në New South Wales bëhet e ditur se rikthehen disa kufizime, kryesisht në restorante, pube dhe hotele. Djekim raportin. Të premten, Victoria regjistroi 428 raste të reja të koronavirusit, një rekord jo i dëshirueshëm në Australi. Një burr në vitet e tij të 80-ta, një burr në vitet e tij të 70-ta dhe një grua në vitet e saj të 80-ta kanë vdekur, duke rritur numrin e të vdekurve në Australi në 116. Nga rastet e fundit me COVID-19, 5 janë me origjinë nga pjesët rurale në Victoria. Gjithsej në këto pjesë të shtetit që nga një kuriku deri tani janë raportuar 42 persona të infektuar me COVID-19. Tani edhe banorve në qytetet dhe fshatrat rurale u thuat të veshin maska për fytyrë ndërsa janë në publik, dhe nëse nuk janë në gjendje të distancohen fizikisht nga njëri tjetri. Premieri Daniel Andrews u bën thirrje banorëve që të testohen edhe nëse ata kanë edhe vetëm simptoma të lehta.
I want to appeal to every single Victorian, if you have symptoms, even mild symptoms, please come forward and get tested.
Dua të apeloj tek çdo viktorian i vetëm. Nëse keni simptoma, madje simptoma kresisht të buta, i lutemi të paraqiteni dhe testohuni. Është një proces relativisht i shpejtë, është një gjë thjesht nga shumë aspekte, por bën një ndryshim masiv në luftën kundër këtij armiku, kundër këtij virusi. Të armatosur me këto informacione, ne mund t'i bëjmë ball këtij virusi, thot Daniel Andrews. Ndërkohë ushtruesi i detyrës së shefit të mjekësisë, profesor Paul Kelly thot se ndërsa Victoria vazhdon të ketë një numër relativisht të lartë të rasteve ditore, norma infeksioneve nuk po rritet me shpejtësi. Ai shton se në këtë fazë është shumë herët të dimë nëse masat e kufizimeve janë duke bërë punë.
It'll be 2 weeks until we find whether that's worked or not, and so we're still within that 2 week period.
Do të kalojnë 2 javë derisa të zbulojmë nëse kufizimi ka funksionuar. Ne jemi akoma brenda kësaj periudhe 2 javore në Melbourne. Do të na duhet vetëm të presim dhe të shohim. Për ju në Victoria, ju lutemi vëni re se çfarë thotë departamenti i shtetit dhe shërbimeve njerëzore të Victorias. Ky është një moment me rëndësi, ndiqni këshillat e autoriteteve. Dëgjoni ekspertët, bëni çfarë është e nevojshme dhe ne mund ta kapërcejmë këtë. Chris thot Paul Kelly. Ndërkohë që rastet e koronavirusit të lidhura me shpërthimin në hotelin Crossroads të Sydney janë rritur në 42. E gjithë kjo vjen ndërsa New South Wales si regjistron 8 raste të reja me COVID-19, 6 prej të cilave janë përmes transmetimit të komunitetit. Nga 24 kuriku e premtja arshme, kufizimet do të përfshin klubet, restorantet dhe kafenet, që do të thotë se do të lejohen deri 10 persona të prenotojnë një tryezë për darkë ose dreka, po ashtu është caktuar një maksimum prej 300 personave brenda një lokali në çdo kohë ose një klient për 4 metra katror. Por kur bëhet fjalë për shtëpi, më së shumti deri 20 vizitorë në shtëpi. Ky rekomandim mbetet në fuqi ende tani për tani. Premiera New South Wales-it Gladys Berejiklian thotë se shteti është në qendje gatishmërie.
We need to make sure we contain this virus. We need to make sure we get on top of
Ne duhet të sigurohemi që do ta përmbajmë virusin. Ne duhet të sigurohemi që jemi në krye të detyrës të luftojmë çdo transmetim të mundshëm. Të gjithë ne duhet të kufizojmë aktivitetin ton. Të gjithë duhet të mendojmë për atë që po bëjmë. Të gjithë duhet të mendojmë se si po e mbajmë veten të sigurt, familjet tona dhe të dashurit tanë. Ndërkohë raportohet se dënimet më të ashpra do të zbatohen për ata persona që nuk zbatojnë rregullat COVID-19. Kurse territori verior ka hapur kufirin për shumicën e shteteve në Australi. Të gjitha përveç Victorias dhe për disa lagje të Sydney, të cilat nuk lejohen të udhtojnë në territor. Shefi i Ministrisë të Territorit Verior, Michael Gunner, thotë se mbajtja e territorit të sigurt mbetet një prioritet.
I need you to keep digging in. I need you to keep being the best. I need you to keep following that medical advice like I
Un ka nevojë që ju të vazhdoni të bëni atë që bëni. Un ka nevojë që ju të vazhdoni të jeni më të mirët. Un ka nevojë që ju të vazhdoni të ndjekni atë këshill mjekësore sikurse bëj edhe un. Që të gjithë të jemi të sigurt. Un kam një punë për të bërë. Komisioneri policisë ka një punë për të bërë. Zyrtari kryesor të shëndetësisë kanë një punë për të bërë, por edhe ju duhet të bëni një punë. Un kam nevojë që ju të qëndroni të sigurt, të qëndroni të zgjuar dhe të jeni vigjilent të gjatë gjithë kohës, shprehet kështu drejtuesi i territorit verior. Një informacion tjetër thotë se në shkallë vendi qeveria Morrison ka investuar 400 milion dollar për të ndihmuar sektorin e artit të shërohet nga pandemia e koronavirusit. Është pjesë e Location Incentives, sikur se quhet në gjuhën angleze, një nismë e cila ofron fonde për industrinë e filmit, por vetëm nëse gjërimet janë filmuar bërë pra në Australi dhe kanë të punësuar talentin vendas. Programi ka mbështetur filma të tillë si Godzilla vs Kong dhe Thor Love and Thunder. Ky program do të zgjasë edhe për 4 vjet, shtesë deri në vitin 2027. Kryeministri Scott Morrison i ka thënë Channel 7 se fondi është caktuar të tërheqë rreth 3 miliard dollar në shpenzime të huaja dhe të krijojë 8000 vende pune për çdo vit.
It's about sparkies, about caterers, it's about those working on set, it's the production people, it's those...
Absolutisht, e gjitha ka të bëj me industrinë e artit, të filmit, të dramës. Është për të gjitha ta që punojnë në grup, është për të gjitha ta që sigurojnë akomodim e të tjera. Njerëzit shpesh mendojnë se kjo është vetëm punë për aktorët. Jo, edhe shumë aktivitete ndodhin në prapavi që ndërlidhen me këtë industri, thot kryeministri Scott Morrison. Qëndroni të informuar për çdo lajm rreth COVID-19 në gjuhën tuaj. Vizitoni sbs.com.au/coronavirus.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.